อิงตามรายงานข่าวของวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาววันที่6ตุลาคม2021ท่านพันคำมีภาวันนายกรัฐมนตรีกล่าวในโอกาสพบปะกับสื่อมวลชนลาวทั่วประเทศโดยผ่านระบบทางไกลอยู่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในมื้อวันที่6ตุลาคมนี้ว่าทางรถไฟลาวจีนจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการแน่นอนในวันที่2ธันวาคมปีนี้ท่านกล่าวเติมว่าเบื้องต้นจะเน้นใส่การขนส่งสินค้าจากนั้นจะเบิ่งเงื่อนไขตัวจริงเพื่อขนส่งนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้บ่ประสงค์ออกสื่อและตำแหน่งท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่12ตุลาคมนี้ว่าทางรถไฟลาวจีนจากนครหลวงเวียงจันทน์ถึงชายแดนจีนแขวงหลวงน้ำท่าที่มีความยาว422กิโลเมตรในเบื้องต้นจะเปิดใช้เพียงแต่เพื่อขนส่งสินค้าเท่านั้นย้อนยังต้องได้เบิ่งสภาพตัวจริงเพราะยังมีการระบาดของเชื้อโควิด-19หลายอยู่และทางการลาวก็ยังบ่ทันเปิดประเทศเป็นปกติเถือดังที่ท่านกล่าวว่า
หมายความว่าวันที่2เดือน12 2021เพิ่นจะสิเปิดการสัญจรใหม่แน่นอนแล้วเรื่องสินค้านี่เนาะเรื่องสินค้านี่มันก็ต้องบริการโดยปกติแล้วถึงว่าโควิดระบาดอยู่แต่ว่าสินค้านี่เพิ่นบ่ให้หยุดเด้การบริหารจัดการของเพิ่นท่านมันก็สิไปตามแผนของรถไฟเพิ่นนั่นแล้ว
ท่านเว้าว่าสำหรับการขนส่งโดยสารมันยังบ่ทันเกิดขึ้นเถือย้อนหลายปัจจัยเป็นต้นอยู่หลายแขวงของลาวยังมีการระบาดของเชื้อโควิด-19อยู่ดังนั้นจึงเป็นไปบ่ได้ที่จะเปิดให้ประชาชนขี่รถไฟนี้ไปต่างเมืองต่างแขวงหรือไปจีนใดและอีกอย่างหนึ่งทางการลาวก็ยังบ่ทันเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเถือถ้าจะเปิดในสภาพที่ยังบ่เป็นปกตินี้ก็ยันบ่คุ้มค่ากับต้นทุนในแต่ละเที่ยวเว้าถึงการเปิดให้บริการขนส่งผู้โดยสารเจ้าหน้าที่อยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งเว้าในมือเดียวกันนี่ว่ายังต้องรอท่าทิศสีน้ําของรัฐบาลเพิ่นว่าจะให้เริ่มเมื่อใดเนื่องจากระยะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19อยู่ยันมันยุ่งยาก
ทางรถไฟลาวจีนนี่ก็เพิ่นก็พยายามเร่งเพิ่นก็อยากให้ได้เปิดแต่ว่าสิสามารถบริการได้บ่นี่พวกเฮาก็ยังรอท่าความชัดเจนของรัฐบาลอยู่เนาะมันเกิดมีการระบาดพยาธินี่แหละคันเปิดไปแล้วเกิดการระบาดทัดสั่งปิดมันก็พบความยุ่งยาก
และผู้ประกอบการบ้านพักอยู่เมืองวังเวียงท่านหนึ่งก็กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่12ตุลาคมนี้ว่าเรื่องการเปิดใช้ทางรถไฟลาวจีนในวันที่2ธันวาคม2021นี้ทางการลาวให้ใช้เพียงแต่ขนส่งสินค้าไปก่อนและจะให้บริการคนโดยสารตามหลังทางลาวบ่มีความพร้อมย้อนการระบาดของโควิด-19ยังบ่ทันเบาบางลง
ยังบ่ทันเตรียมพร้อมเพื่อเพราะว่าช่วงนี้ก็เมืองวังเวียงพวกเฮาก็ระบาดช่วงนี้ทางเจ้าเมืองเพิ่นก็ปิดการสัญจรไปมาก็แม่นว่าบ่มีโควิดอยากให้มีหั่นแหละเพราะว่าบ้านพักโรงแรมพวกเฮาหาอาหารก็ตั้งไว้ละๆนี่ก็ถือว่าขาดรายได้ว่าซั่นซะ
ในขณะเดียวกันชาวเมืองหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางท่านหนึ่งก็เว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่าตนก็เห็นดีที่ทางรถไฟลาวจีนจะเปิดใช้สําหรับขนส่งสินค้าคนย้อนประชาชนหลายคนยังบ่กล้าเดินทางไปจนกว่าว่าทางการจะมีคําสั่งเลิกล็อกดาวน์และผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19ลง
ได้เห็นแผนเพิ่นมาจะเปิดเป็นทางการแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งสินค้าหลายกว่าแต่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวคือสิตามหลังยังสถานการณ์หนักหน่วงยังเดินทางบ่ทันได้คือเรื่องการท่องเที่ยวคือมันแจ็คปลดล็อก
ที่นครหลวงเวียงจันทน์ประชาชนลาวผู้หนึ่งก็เว้าว่าตนยังบ่พร้อมที่จะโดยสารทางรถไฟลาวจีนในขณะนี้เถือและคาดว่าทางฝากส่วนที่เกี่ยวของจะเปิดให้ประชาชนโดยสารทางรถไฟนั้นในปีหน้า
เออกับปีหน้าพุ่นแล้วตามว่านี่น่ะพออยู่คนจงคนน่ะเริ่มแล้วอย่างนี้มันคนน่ะเป็นเครื่องเป็นของไปซะละช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะ
อิงตามการรายงานของหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์วันที่6ตุลาคม2021เมื่อบ่ดลมานี้ทางการลาวได้ค้นคว้าเพื่อใส่ทางรถไฟลาวจีนขนส่งสินค้าการเกษตรจากลาวไปขายจีนให้ได้หลายซึ่งก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลายแสนตันต่อปีและจะมีมูลค่าการส่งออกหลายถึง 1.5 ตื้อดอลลาร์สหรัฐในระหว่างปี2021หา2026เกี่ยวกับเรื่องนี้นักวิชาการด้านการเกษตรท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่12ตุลาคมนี้โดยเชื่อว่าภายหลังมีการขนส่งสินค้าการเกษตรจากลาวไปจีนแล้วนักลงทุนจีนก็จะหันมาลงทุนด้านนี้อยู่ลาวหลายขึ้นและพร้อมกันนั้นท่านก็เว้าว่าอาจจะเฮ็ดให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาหลายขึ้นเช่นกันเนื่องจากจะมีการใส่สารเคมีหลาย
น่าจะหลายขึ้นตัวนี้มันก็ขึ้นกับ2กลุ่มนะแบบกลุ่มดีกลุ่มที่ว่าได้ผลกําไรแน่แล้วก็น่าจะมีกลุ่มเสียแน่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดินน่ะจะมีการลงทุนจะมีมลพิษหลายเกี่ยวกับใช้สารเคมีมาปลูกฝังในประเทศเฮานะ
โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนยาว422กิโลเมตรมูลค่า 5.9 ตื้อดอลลาร์สหรัฐคืบหน้าไปได้ประมาณ94%มี มีกำหนดเปิดใช้อย่างเป็นทางการในมื้อวันที่2ธันวาคม2021นี้